ngritja e islamit. Në vitin 1973, numri i popullsisë muslimane në shkallë botërore ishte 500 milion, ndërsa tani ai po i afrohet shifrës 1.5 miliard. Sot në çdo 4 vet, një është musliman, edhe është herë e parë që numri i muslimanëve në botë e ka përcen ato të krishterëve. Vlerësohet se numri i muslimanëve do të rritet edhe më shumë në një të ardhme jo të largët, edhe se islami do të bëhet feja me më shumë pasues në botë. Duhet ditur se të gjitha këto zhvillime janë një premtim i Zotit, edhe pa dyshim, e Zotit do të çojë në vend premtimin e ti. Në vargjet e Kuranit shpallet: kur të vijë ndihma e Allahut edhe nga dhënimia ti shohësh njerëzit tek hynë grupe grupe në fenë e Allahut, atëherë lëvdoje Zotin tënd, edhe kërko faljen e ti. A i vërtet shumë e pranon pendimin. Është mëshirues i madh. Detyra e muslimanëve, siç na zbulohet edhe në Kur'an, është të adhurojnë Zotin edhe të japin ndihmën e tyre për ngritjen e Islamit. Rënimi i ateizmit edhe ngritja e besimit. Gjysma e dytë e shekullit të 20 dëshmoi një revolucion të madh në fushën e filozofisë të shkencës. Ideja e mohimit Zotit, me fjalë të tjera ateizmi, pësoi një goditje të rëndë. Ateizmi që ka ekzistuar që në kohët e lashta njohu rritjen e tij në të vërtetë në Evropën e shekullit të 18. Materialistët Denis Diderot dhe Baron d'Holbach hodhën teorinë se gjithësia ishte një përzierje lëndësh që kishte ekzistuar gjithmonë. Ky mashtrim i madh joshi shumë intelektual evropian. Në shekullin e 19, ateizmi u shtri edhe më gjerë. Mendimtarë si Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche, Emil Durkheim edhe Sigmund Freud zbatuan pikpamjet ateiste në fushat të ndryshme të shkencës edhe të filozofisë. Rrjedhojat e kësaj mendësie shkatëruese do të shfaqeshin në luftrat, masakrat e kampet e përqendrimit të shekullit të 20. Mbështetja më e madhe për ateizmin qet Charles Darwini, që kundërshtoi idenë e krijimit edhe nxori në pah teorinë e evolucionit. Darwinizmi i dha një përgjigje gjoja shkencore pyetjes që i kishte mpirë për shekuj me radhë ateistët: si erdhën në jetë njerëzit edhe qenjet e tjera të gjalla? E ngulmonte për ekzistencën e një mekanizmi në natyrë i cili i jepte jetë lëndës së pajet, edhe prej saj nxirrte me miliona gjellesa të ndryshme. Dhe me këtë, ja doli të binte plot njerëz. Deri në kohën e përparimeve të mëdha shkencore të shekullit të 20. Në këtë shekull, zbulimet në astronomi, biologji, psikologji dhe në shkencat shoqërore asgjësuan bazat e hamendjeve ateiste. Në kozmologji, u rrëzua koncepti i universit përhershëm, edhe u zbulua Big Bangu e krijimi. Në fushën e fizikës edhe të astronomisë u rrëzua ideja e evoluimit të rastësishëm, edhe u kuptua se universi qëndron mbi ekuilibra shumë delikate. Në fushën e shkencave të natyrës u rrëzua darvinizmi dhe fitoi ndjeshëm terren ideja e projektimit inteligjent. Në psikologji u rrëzua freudizmi edhe u pranua besimi. Në arenën shoqërore, u rrëzuan komunizmi, fashizmi, si dhe sistemet të tjera totalitare ateiste. Padyshim, rënja e botkuptimit ateist do të nënkupton të zëvëndësimin e tij me ngritjen e besimit. Edhe ndodhi pikërisht kjo. Njerëzit filluan të bëhen më të vetëdijshëm për ekzistencën e Zotit. Në librin e tij Zoti, dëshmia, pajtimi i besimit edhe i arsyes në një botë pas-sekulariste, studiuesi amerikan Patrick Glynn, profesor në Universitetin George Washington, shkruan: "20 vjeçar të shkuar, lidhur me çështjen e Zotit, kanë përmbysur thuajse të gjitha llogaritë dhe parashikimet e mendimtarëve modern ateist, edhe sekularistëve të një brezi më parë. Mendimtarët modern mendonin se shkenca do të shpalosë edhe më tej një univers të rastësishëm edhe mekanik, por në vend të tij, ajo zbuloi shtresa të reja të paparashikuara të një rendje dhe rregulli teje të ndërlikuar që flasin për një projektim aq mjeshtror sa mendja nuk e arrin dot. Psikologët modern parashikuan se feja do të dilte në pa si neuroza po mishi huaj, por në vend të kësaj, u provua në mënyrë empirike se përkushtimi fetar është një përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetin themelor mendor." Me pak fjalë, bota e ditëve të sotme e shliruar nga ateizmi, ka filluar t'i kthehet Zotit edhe fesë. Përgjigja për pyetjen cilës fe, me vullnetin e Zotit, do t'jetë Islami. Me të vërtetë, gjitha zhvillimet e fundit në botë janë premtuese për Islamin. Islami po përhapet ndjeshëm në Amerikë. Deri para 30-40 vjetësh, shumica e perëndimorëve ishin krejt të panjohur me Islamin. Ndërsa sot Islami është feja që diskutohet më shumë, përmendet më shumë edhe që shkakton më shumë habi. Popullsia muslimane e botës po rritet dita ditës, edhe shumë njerëz po konvertohen në Islam. Një vend ku po ndodhin zhvillime kaq pozitive, e janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot, në Amerikë jetojnë 6-7 milion muslimanë, edhe ky numër po rritet me shpejtësi, sepse në Amerikë çdo vit konvertohen në Islam mesatarisht 20.000 njerëz. Një prej tyre është edhe Fidelma Oliri. Oliri është profesoreshe neurologjisë në Universitetin St. Edwards në SBA. Megjithëse ishte e rritur si katolike, Fidelma vendosi të bëhej muslimane. Edhe shkak për këtë u bë dëgjimi i një programi radiofonik. E ky është edhe çasti që unë e quaj çastin e jetës. Është çasti kur gjithçka tek unë zuri vendin e vet, edhe pikërisht atëherë. Unë e kuptova se Islami ishte feja e duhur për mua. Thjesht e përqafova, edhe e dashurova. Kevin James është kryeinspektor në departamentin e zjarfiksit në New York. Në fëmirin e ti, Jamesit asnjëherë nuk i ishte dhënë mundësia të njihej me ndonjë fe në kuptimin e plotë të fjalës. Ai nisi vetë një punë kërkimore fetare për të gjetur të vërtetën, edhe kështu u njohë me Islamin.
What appealed to me?
Ajo që më tërhoqi më shumë ishte ana gjithpërfshirëse e mesazhit. Në kafe, që të pajisë me një kod etik, me një kod respekti, mirënjohje dhe bindje ndaj një Zotit të vetëm, ajo është Islami. Prandaj këtu kemi një libër, Kuranin e shenjtë, që i vlerëson edhe fetë e tjera, larmin e njerëzimit, edhe që barën e shpëtimit ja ngarkon vetë besimtarit. Kurani të mëson se të shpëtosh një jetë njerëzore është njësoj si kur të kesh shpëtuar mbar njerëzimin. Ja si e përshkruan Kevin James afrin e tij me profetin Muhammed. Ndaj ti ndjeja gjithashtu edhe personalisht një afri. Mundet që rreth 1 miliard musliman të pohojnë të njëjtën gjë. Një afri personale që ata e ndjejnë ndaj ti. Sot në Amerikë, zëri i muslimanëve po bëhet gjithnjë më i pranishëm në jetën e përditshme, në botën e biznesit, në instancat shtetërore dhe në arsim. Atyre gjithashtu ofrohen një sër mundësish për të jetuar sipas bindjeve të tyre. Në shumë shtete, po ndërtohen xhami të reja, po hapen shkolla ku mësohet mbi islamin. Në kompanitë mëdha të punësuarve musliman u mundësohen vende falje. Dhe bankat po hapin departamente që funksionojnë sipas rregullave islame. Një numër i kohëve të fundit të revistës The Christianity Today, një nga revistat më të njohura në Amerikë, përmban artikullin me titull: A janë krishterët të përgatitur për pranimin e muslimanëve në rrjedhën e përgjithshme? Artikulli pohon për hapjen e islamit në Amerikë. Sipas disa përllogaritjeve, në vitin 2015, Islami mund të jetë feja e dytë më e përhapur në Amerikë, duke lënë pas judaizmin. Sipas disa përllogaritjeve të tjera, Islami e ka arritur tashmë këtë nivel. Muslimanët që shpërngulen në Perëndin po ndryshojnë peizazhin kulturor dhe fetar. Një spital në Detroit u ofron pacientëve musliman kopje të Kuranit. Aeroporti ndërkombëtar i Denverit ka një dhomë lutjesh për muslimanët. Senati i Shteteve të Bashkuara ka ftuar një klerik musliman për të hapur seancën me lutje. Ushtria ka marrë në punë 4 imam musliman. Shtëpia e Bardhë dërgon mesazhe urimi me rastin e Bajramit. Pas 11 shtatorit. Një faktor i rëndësishëm që ka ndikuar në rritjen e kureshtjes edhe kthimin nga Islami janë edhe sulmet e tmerrshme të 11 shtatorit. E gjithë bota, sidomos Amerika, u trondit nga sulmet barbare mbi qendrën botërore të tregtisë edhe mbi Pentagon më 11 shtator 2001. Si pasojë këtyre sulmeve terroriste, ndër më të tmerrshmit në historinë e njerëzimit, mijëra njerëz të pafajshëm humbën jetën, edhe mijëra të tjerë u plagosën. Pas këtyre sulmeve, pati shumë hetime mbi bazën e tyre ideologjike. Islami u bë një nga çështjet themelore të rendit të ditës në mbar botën. E njerëzit filluan të studiojnë Islamin edhe panë se a ishte fe e paqes, një modeli ngritur mbi tolerancë, drejtësi dhe mshurie dhe dashuri. Gjithnjë dhe më shumë burra të njohur shteti, studiues të shkencave politike, shkrimtar dhe mendimtar të ndryshëm, kanë theksuar domosdoshmërinë e të kuptuarit islamit siç duhet, edhe kanë mbajtur fjalime duke vënë theksin mbi tolerancën edhe vullnetin islam për të arritur marrëveshje. Pas sulmeve të 11 shtatorit, libri më i shitur u bë Kurani. Amerikanët ju drejtuan qendrave islame me qëllim që të merrnin informacionet më të besueshme rreth islamit edhe historisë së tij. Instituti i kërkimeve mediatike për lindjen e mesme bëri të ditur se pas 11 shtatorit, 34.000 amerikanë u kthyen në musliman. Një artikull me titull Mbështetja e paparashikuar për muslimanët, botuar në gazetën The Los Angeles Times, shprehet kështu për zhvillimet pas 11 shtatorit. Shumë amerikanë po shqyrtojnë, disa për të parën herë madje, një ndër besimet më të mëdha dhe qytetërimet më të vjetra të botës. Pikat e shitjes po shesin me qindra kopje të Kuranit. Nëpër universitete, sallat e leksioneve ku flitet mbi lindjen e mesme dhe islamin mbushen plotë për plotë. Në programe informative televizive ftohen studiues nga lindja e mesme, madje ata i ndalojnë edhe në rrugë, siç u ndodh shpesh njerëzve të famshëm. Evropa dhe Islami. Vitet e fundit, ashtu si në çdo pjesë tjetër të botës, Islami ka njohur një rritje të ndjeshme edhe në Evropë. Si në Amerikë, edhe në Evropë, numri i muslimanëve po rritet vazhdimisht. Gjithashtu po rritet me hapa të ndjeshëm edhe numri i atyre që konvertohen në Islam. Kjo po tërheq vëmendjen e shumë institucioneve dhe individëve. Një prej tyre është Kisha Katolike e Vatikanit. Ndër çështjet kryesore të diskutuara në mbledhjen e Sinodit Evropian në tetor të vitit 1999 ishte pozita e Kishës në mijëvjeçarinë e ri. Sidoqoftë, thuajse i gjithë kleri që ndiqte takimin u përqendrua në një tjetër çështje. Ajo ishte rritja e ndjeshme e Islamit në Evropë. Një studim i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i hartuar në vitin 1999, tregonte se popullsia myslimane në Evropë mes viteve 1989 edhe 1998 ishte rritur me më shumë se 100%. Sot në Evropën perëndimore jetojnë rreth 13 milion myslimanë, çka përbën rreth 2% të popullsisë. Por nuk duhet harojmë se Islami nuk është i ri për Evropën. Islami ka qenë pjesë e pandashme e Evropës që prej qindra vitesh. Historia e Islamit në Evropë. Evropa e Mesjetës ishte shumë e zhytur në errësirë edhe tejet e prapambetur në shumë fusha. Ndërkohë muslimanët kishin bërë përparime të dukshme edhe zotronin pasuri të mëdha e dije në mjaft fusha. E vlera si pluraliteti, toleranca, pajtimi, dhe mshuria dhe vetmohimi që haseshin fort rrallë në Evropë në asaj kohe përbënin bazën e shoqërive muslimane. Fanatizmi e evropianëve të asaj kohe që e shkaku kryesori barbarive të njohura me emrin kryqëzata. Me pretekstin e shlirimit të Jeruzalemit, ku të krishterët lindorë dhe ebrejnë jetonin në paqe nën qeverisjen muslimane, kryqëtarët shkaktuan gjakderdhje të papara. Kryqëzatat ishin një tragedi që u kushtoi jetën qindra e mira njerëzve të pafajshëm. Por kjo tragedi solli një përfitim të paparashikuar për evropianët. Evropa e cila që zhytur në errësirë mes luftrash, konfliktesh e despotizmit, gjatë kryqëzatave ju dha mundësia të njohë qytetërimin islam. Kështu ajo nisi të përfitojë nga thesari kulturor i atij qytetërimi të përparuar. Një tjetër vend nga ku evropianët përfituan prej qytetërimit islam ishte Spanja. I shteti Andaluzis, i ngritur nga muslimanët në Spanjë, ishte djepi i qytetërimit më të përparuar në botën e asaj kohe. Historiani i njohur spanjoll, Blasco Ibáñez, shkruan si vijon. Reforma në Spanjë nuk erdhi nga veriu, por nga jugu, nëpërmjet pushtuesve musliman. Kjo ishte më shumë se një fitore, ishte një hop i madh qytetërues. Prej kësaj, qytetërimi më i pasur dhe më i shkëlqyer që ka njohur Evropa, lindi dhe lulëzoi gjatë gjithë mesjetës, mes shekujve të 8 edhe të 15. Sulmet e ashpra të ushtrive spanjolle në vitin 1492 i dhanë fund shtetit andaluzian. Por tani evropianët u gjendën ball për ball me perandorinë myslimane osmane që kishte nisur të përparonte në Ballkan. Qytetërimi osman, i ngritur mbi vlerat kuranore të drejtësisë, të barazisë, të tolerancës edhe mirësisë, qëndroi në Ballkan për 400 vjet. Dhe gjatë kësaj kohe, ai la Evropës një trashëgimni të pasur kulturore. Udhëheqësit evropianë dhe islami. E pas një shkëputje të gjatë, qytetërimi evropian gjendet përsëri përballë islamit. Ky ballafaqim i ri është i mbështetur në paqe e mirëkuptim. Shumica e drejtuesve të qeverive evropiane dhe figurave politike MNZ kanë përcjell mesazhe pozitive për Islamin edhe kanë shfaqur interesin e tyre mbi vlerat e tij morale. Princi Charles është një nga këto figura. Ai njihet për afrinë e tij ndaj Islamit edhe muslimanëve. Qendra e kërkimeve islame në Oxford, që ka nisur veprimtarinë e saj në vitin 1993, është hapur me mbështetjen e tij financiare. Gjithashtu, përmes fondacionit Prince, Princi Charles siguron një tjetër mbështetje për muslimanët. Këtu punohet për të mundësuar muslimanëve britanik të ruajnë traditat edhe kulturat e tyre. Fëmijëve të muslimanëve umbulohen shpenzimet për shkollim. Krijohen mundësi për të ngritur ura dialogu mes feve të mbështetura në zbulesat hyjnore. Kohët e fundit princi ngriti një fond prej 10 milion poundsh për projektin e qendrës muslimane të Londrës. Në një fjalë të mbajtur në Wilson Park në vitin 1996, princi Charles e shprehu kështu dashamirësinë e tij për Islamin. Unë ndjej se neve në Perëndim do të na ndihmonte shumë për të rizbuluar rrënjët e botkuptimit ton, një vlerësimi traditës islame, të respektit thell për traditat e përjetshme të rendit natyror. Ka shumë rrugë mbi të cilat mund të ndërtohet mirëkuptimi dhe vlerësimi i ndërsjellë. Ndoshta për shembull, mund të fillonim duke e shtuar numrin e mësuesve musliman në shkollat britanike. Kudo në botë, njerëzit dëshirojnë të mësojnë anglisht, ndërsa ne në Perëndim duhet të mësojmë nga mësuesit musliman se si të mësojmë me zemrat edhe me mendjet tona. Një tjetër shembull për interesin që Islami ka ngjallur në Evropë është numri i të konvertuarve. Në 20 vitet e fundit në Britani 20.000 njerëz janë kthyer në fenë islame. Ky proces është përshpejtuar edhe më shumë pas sulmeve të 11 shtatorit. Një pikë e rëndësishme që na zbulojnë studimet mbi ata që kthehen në Islam është se shumica e tyre janë femra që kanë mbaruar universitetin. Islami po përhapet edhe në Rusi edhe në Kinë. Muslimanët të Rusi. Me rënien e sistemit komunist në fillim të viteve 90, në Rusi filloi një epokë e re. Regjimi gjakatar komunist la pas një shkatërim maramëndës. Në një sistem ku nuk ekzistonin besimi në Zot apo vlerat morale fetare, kishte shumë gjasa që shoqëria ruse tu kthehej gjithë llojeve të krimit. Megjithatë, disa njerëz, duke ju larguar zbrastisë shpirtërore apo zvetnimit moral, ju kthyen fesë. Shprehja më mbreslënse e kthimit tek feja është përhapja islamit. Sot në Rusi jetojnë rreth 20 milion musliman. Kjo shifër përbën 15% të shifrës totale të popullsisë. Universiteti Islamik Rus, i pari i këtij lloji në Rusi, u themelua në vitin 1998. Në Tartari, gjatë periudhës sovjetike, kishte 18 xhami, ndërsa sot ka më shumë se 1000. Nuk ka dyshim se këto janë zhvillimet më të kënaqshme edhe më të rëndësishme. Zëri i Islamit po ndihet edhe në Rusin, dikur bastioni i komunizmit, edhe me lejen e Zotit, kjo ringjallje do të përshpejtohet. Dietari Islam Said Nursi do të pohonte para shumë kohësh. Asnjë komb nuk mund të mbijetoj pa fe. Rusia nuk mund të mbetet pa fe. Ajo as mund t'i kthej pas akrepat e orës e të bëhet e krishterë. Gjithçka që ajo mund të bëj është të pajtohet me Kur'anin apo ta ndjek atë si një mesazh që thërmon liksin, mbështetet në të vërtetën edhe në të drejtën, në argumentin e provën dhe që bind zemrën e mendjen. Islami në Kinë. Gjendja është disi ndryshe në Kinë, një ndër bastionet e fundit komunizmit. Këtu ende sundon totalitarizmi edhe shtypja e besimtarve vazhdon në gjithë mizorinë e saj. Figurat fetare ende arrestohen edhe torturohen. Vendet e adhurimit mbyllen. Ushtria dhe njerëzit nuk janë të lirë të besojnë e të ushtrojnë fenë e tyre. Në ato pak xhami të vogla dhe në vendet e faljes ku shteti lejon kryerjen e riteve, forcat e policisë dhe të ushtrisë imponojnë një disiplinë të ashpër. Në Turkistanin lindor, për shembull, që vuan në shtypjen e Kinës, myslimanët nuk mund të kryejnë ritet fetare në xhami apo të qëndrojnë aty për aq kohë sa dëshirojnë. Nëse punojnë në administratën publike, as nuk mund të agjerojnë e as nuk mund të falen. Gjithashtu, fëmijëve musliman në Kinë u ndalohet të marrin edukat fetare para moshës 18 vjeç. Por kjo politikë zyrtare, shtypjesh edhe dhune, nuk i pengon njerëzit që t'i kthehen fesë. Siç njoftohet edhe në botimin aziatik të revistës Time, feja në Kinë po shtrihet gjerësisht. Pambarësisht përpjekjeve të Kinës për ta kufizuar për hapjen e fesë, rrizgjimi shpirtëror i qytetarëve të saj nuk mund të shuhet. Edhe pse partia në pushtet është zyrtarisht komuniste, rënja e ideologjisë maoiste ka krijuar një zbrasti që pëmbushet me ndimin e fesë. Roli që do të luaj Turqia në epokën e re. Bota tashmë ka hyrë në një epokë të re. Ateizmi po shëmbet, edhe po ringjallen vlerat morale fetare. Islami po përhapet edhe po bëhet më i njohur më shumë se gjithçka. Perëndimi po përjeton një proces të kuptuarit të islamit. Dhe në këtë proces, Turqinë e pret një pozitë e rëndësishme udhëheqëse. Pasi 99% e popullsisë së saj është muslimane, edhe ajo është gjithashtu i vetmi vend musliman që ka pranuar vlerat perëndimore. Me strukturën e saj demokratike dhe shekullare, ajo përbën një shembull konkret se vlerat e islamit dhe ato perëndimore nuk janë të papajtueshme. Trashëgimia e saj historike natyrshëm e vendos Turqinë në një pozitë udhëheqëje. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton, në vizitën që zhvilloi në Turqi në vitin 1999, shprehu mendimin se Turqia do të jetë në pozitën e liderit në shekullin e 21. Turqia si një vend me ndikim të fuqishëm në një zonë prej miliona kilometra shkatëror që përfshin Evropën, Azinë dhe Afrikën, do të luajë një rol kyç në formësimin e shekullit të 21. Lajmet e mira të shekullit të 21. Në shekullin e 21, me lejen e Zotit, Islami do të bëhet i rëndësishëm edhe vlerat morale e mësimet kuranore do të përhapen si një baticë në ngritje. Myslimanëve u del si detyrë t'ua paraqesin të tjerëve hijeshinë e Islamit në formën më të bukur edhe të përfaqësojnë më së miri fenë e tyre. Myslimanët duhet ta marrin këtë përgjegjësi me entuziazëm. Ata duhet ta dinë se ngritja e Islamit do të vazhdojë edhe se së shpejti mbar njerëzimi do të ndriçohet nga kjo dritë hyjnore. Zoti në Kur'an ka premtuar se do t'i zhvlerësojë sistemet ideologjike të idhujtarëve dhe se do të jetë feja ajo që do të ngadhnjejë. Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Zotit, por Zoti nuk do të bëj tjetër, përveç se do të përmbush dritën e ti, edhe pse jo besimtarët e urrejnë. Është ai që e dërgoj të dërguarin e ti me udhëzim, e me fe të vërtet, për të lartësuar fen islame mbi të gjitha fet, edhe pse i dhujtarët e urrejnë.